Mirëdita dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë këtij edicioni sjellim të ju lajmet më të fundit nga bota, si dhe kronika nga vendi, rajoni të përgatitura nga korrespondentët tanë. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Mësimdhënësit në Kosovë shpërfillin ligjin kundër dhunës në shkolla. Referendum për zgjedhjen e kryetarit thellohen dasit në Partinë Socialiste në Shqipëri. Presidenti Amerikan Barack Obama nis vizitën historike në Kubë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të nisë sot një vizit historike në shtetin e Kubës. Obama do të arrijë në Havana për një vizit 48 orëshe, 15 muaj pasi ndërroi politikën amerikane gjysmë shekullore kundrejt Kubës dhe filloi normalizimin e marrëdhënieve me ish-armikun e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardhë tha se një udhtim i tillë nga një president amerikan që nga koha e revolucionit të Fidel Castros të vitit 1959 është një hap për një jetë më të mirë për njerëzit e Kubës, të cilët e kanë për shumë kohë embargon amerikane. Obama do të takohet me presidentin Raul Castro e po ashtu edhe me disidentët politik. Zyrtarët e shtëpisë Bard janë të ndërgjegjshëm që Obama nuk do të mund t'i komentojë dallimet e thella dhe të vazhdueshme ndërmjet të dyja vendeve. Dy liderët më të fuqishëm të Iranit kanë paraqitur sot pikpamjet e tyre të ndryshme për ekonominë e vendit në fjalimet e tyre gjatë shënimit të Noruzit, vitit të ri persik. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për vetëmbështetje përderisa presidenti Hasan Rohani tha se bashkëpunimi me vendet e tjera është çelësi i rritjes ekonomike të Iranit. Khamenei tha se investimet e huaja do të ndihmojnë vetëm nëse përdoren për ta zhvilluar industrinë e brendshme të vendit. Në një mesazh tjetër të transmetuar menjëherë pas fjalimit të Khamenei, Rohani tha se me bashkëpunim dhe angazhim brenda vendit dhe një bashkëpunim konstruktiv me botën, ekonomia jonë do të lulëzoj dhe zhvillohet. Të gjitha sanksionet ndërkombëtare që lidhen me programin bërthamor të Iranit janë tërhequr në muajin janar pas marrëveshjes historike ndërmjet Teheranit dhe fuqive të mëdha botërore të arritur në korrik të vitit 2015. I dyshuari kryesori sulmeve terroriste të vitit të kaluar në Paris ka thënë se ai kishte planifikuar ta hidhte veten në erë në një stadium sporti, por kishte ndërruar mendje. Salah Abdeslam e pranoi këtë gjë para hetuesve belg të shtunën në një ditë pasi ai u kap gjatë një bastisje të policisë në Bruksel, duke i dhënë fund kërkimit 4 mujor të tij. Ai kishte në plan ta hidhte veten në erë në Stade de France dhe ishte tërhequr, tha hetuesi kryesori i rastit François Molin, duke e cituar deklaratën e Abdeslamit, të cilën e kishte dhënë në Bruksel para se të transferohej në një burg të sigurisë lartë në Brysh. Sulmet me bomba dhe me armë në stadium, bare dhe në një sallë koncerti lanë të vrarë 130 njerëz në Paris, duke shënuar sulmin më vdekjeprurës në Evropë që nga viti 2004. Raportohet se në Jemen 35 luftëtar janë vrarë gjatë përplasjeve ndërmjet rebelëve shiit dhe forcave proqeveritare në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit. Zyrtarët thonë se rebelët shiit, të njohur si Huthis, po bënin përpjekje për ta rimar pjesën perëndimore të qytetit, përderisa koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite lëshoi më shumë se 10 sulme ajrore për ta parandaluar përparimin e tyre më tutje. Lufta civile në Jemen vë rebelët Huthi kundër luftëtarëve aleat me qeverinë e njohur ndër kombëtarisht. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite nisi sulmet ajrore kundër luftëtarëve Huthi në mars të vitit 2015. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e kolegëve nga vendi dhe nga rajoni. Në sistemin e arsimit parauniversitar në Kosovë, dhuna fizike e arsimtarve ndaj nxënësve vazhdon të jetë e pranishme. Rastet e tilla po shqetësojnë nxënësit dhe Këshillin e Prindërve të Kosovës, të cilët kërkojnë parandalimin e kësaj dukurie. Kurse zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë se infrastruktura ligjore ndalon përdorimin e dhunës fizike në institucionet edukativo-arsimore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Dhuna fizike dhe psiqike në institucionet edukativo-arsimore ka filluar të bëtë problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës. Rastet më të rënda për prindër janë ato kur mësimdhënësit përdorin dhunë fizike ndaj nxënësve, raste këto që nuk janë shumë të ralla. Përndëshkimet fizike nga ana mësimdhënësve tregojnë edhe vetë nxënësit. Një nxënëse klasës 9 në një shkollë fillore në Prishtinë, e cila nuk dëshiron të identifikohet nga frika e marrjes nga mësimdhënësit, thotë:
"Ka raste që kam përdorur, kur ju prishet çësia, kur jam të majt orën, ose kur apo ndaj problem."
Një nga rastet e fundit që është parë në rrjetet sociale është kur një mësimdhënës në shkollën fillore Rudolf Walther në komunën e Rahovetit rra brutalisht një nxënëse klasës 8. Shqetësimet e tyre për këtë dukuri i paraqesin edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtori i këtij këshilli, Bajram Beqiri, për Radio Evropa e Lirë, tregon se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente të arsimit që dhuna fizike në përshkollat të ndalohet. Ai thotë se rastet e përdorimit të dhunës fizike janë të shpeshta në institucionet e arsimit parauniversitar, por këto raste heshten pasi vetë nxënësit nuk kanë guxim t'i tregojnë prindërve.
Po, fatkeqësisht që ka raste, po shumë rrallë ankohen prindërit, shumë gata domundohen nxënësit të mojtë izolura, nuk kanë guximin të tregojnë prindërve, dhe shumë raste do mund kalojnë leshtje. Po kjo është mirë që të adresuan, të tregojnë dhe se cilë rast ku ka dhunë të raportohet në mënyrë që të ndalohet.
Arsyet e mos raportimit apo heshtjes së dhunës fizike nga nxënësit i tregon nxënësja e klasës 9.
Na marrin për parasysh ankesat tona.
Ndryshe, vetëm gjatë vitit e kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente të ndryshme që kanë ndodhur në shkolla ose në afërsitë të objekteve të shkollave në Kosovë. Por zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në përshkolla. Alush Istogu, drejtori i departamentit parauniversitar në këtë ministri, thotë se mësimdhënësit të cilët nuk respektojnë ligjin mbajnë përgjegjësi.
Na dinë që me ligjin arsimit parauniversitar dhe me rregullore të mëshme që kanë shku përdorimin dhunës fizike në raport me mësimdhënësit në vend zonës së ndaluar. Prandaj çdo njeri që e thën këtë kod etik, manë përgjësi. Po e manë përgjësi sepse janë organet e shkollës, u detoj shkollës, u këshilli shkollës, ata duhet të hapen procedurat të rastet e tilla.
Sidoqoftë, për parandalimin e kësaj dukurie në vitin 2013, Qeveria Kosovës ka miratuar një rregullore për protokolin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë është zhvilluar Kongresi i Partisë Socialiste, i cili nxori më në pa ndasit mes kryetarit të partisë Edi Rama dhe një grupi deputetësh në partinë e tij. Delegatët e kësaj partie kanë vendosur që më 9 prill të mbahet referendumi për zgjedhjen e kryetarit. Më shumë hollësi nga ky kongres sjell Mirela Milori nga Tirana.
Në një atmosferë tensioni dhe debati të ngarkuar politik, është zhvilluar Kongresi i Partisë Socialiste në Tiranë. Pas rreth 12 orëve diskutimesh dhe përballjesh, delegatët kanë vendosur të votojnë në 9 prill në një referendum ku do të përcaktohet nëse antarësia dëshiron të shkojë në zgjedhje për kryetarin e partisë ose jo. Referendumi ishte një propozim i kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama që erdhi mbas mendimeve kundrathënëse që ai dhe mbështetësit e tij patën me Ben Blushin dhe përkrahasit e këtij të fundit. Kundër referendumit votuan vetëm 6 delegat. Ben Blushi kërkoi zbatimin e statutit të vjetër sipas të cilit kryetari i partisë zgjidhet çdo 4 vjet. Edi Rama tha në fjalimin e tij në Kongres se rizgjedhja e kryetarit ishte formalitet. Pasi Partia Socialiste ishte e gatshme të miratonte statutin e ri, mbështetur në statutin laborist britanik. Kjo përballje idesh ka çuar në fjalimet e ashpra të dy protagonistëve. Blushi tha mes të tjerash, e vërteta këtu po mbytet, e drejta e së cilit prej nesh po cënohet, sensi bashkësis po dhunohet, një pakic po kthehet në shumicë pa votim. Ndërsa kryeministri Rama në fjalën e tij mbasi ju referua kundërshtarëve të tij si një pakic tha: "Jashtë shtëpisë së Partisë Socialiste ka plot forca me njerëz që presin me interes të madh çdo të ndodh në këtë kongres. Shumë urojnë që të na ndodhë ndonjë gjë, por do të zhgënjehen. Nga ky kongres do të dalim më të fortë dhe të karikuar, më të motivuar për të çuar reformat në drejtimin e dur." Gjatë fjalës së tij zoti Rama ka renditur arritjet e qeverisë së tij në 3 vite. Bas debateve dhe replikave, u miratua në parim statuti i ri Partisë Socialiste, kundër të cilit ishin vetëm 3 delegat, dhe po ashtu u miratua dhe propozimi kryetarit të Partisë Socialiste për referendumin. Gjithsesi, duket se krisja e dukshme brenda Partisë Socialiste po forcohet, duke lënë pezull të ardhmen e marrëdhënies mes kryetarit Edi Rama dhe sfidantit Ben Blushi, si dhe bashkëtesën e të dyve në të njëjtën shtëpi politike. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiran.
evropaelir.org. Sala Abdeslam, 26 vjeçar, i dyshuar i kryesor për përfshirje në sulme terroriste të nëntorit në Paris, është marrë të shtunën në pyetje nga policia belge. Përderisa Franca po kërkon ekstradimin e tij, avokati i Abdeslam tha se ai do ta refuzojë një gjë të tillë. Sjellim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. I dyshuari që po akuzohet për përfshirje në sulme terroriste të nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 persona, është transferuar nga një spital në Belgjikë dhe pritet të kthehet së shpejti në Francë. Sala Abdeslam, 26 vjeçar, është marrë në pyetje të shtunën nga policia belge një ditë pasi u lëndua lehtë gjatë një bastisjeje policore. Avokati i Abdeslam tha të shtunën se ai është duke bashkëpunuar me policinë, por do ta refuzojë ekstradimin e tij në Francë. Ai po bashkëpunon me policinë belge, tha Sven Marie para reporterëve në Bruxelles. Franca po kërkon ekstradimin e tij. Unë mund të them se ai do të refuzojë këtë gjë, ka thënë avokati. Zyrtarët francez pritet të dorëzojë një kërkesë për ekstradim të përshpejtuar. Një prokuror belgi tha agjencisë lajmeve AFP se nëse Abdeslam fillon të flasë me policinë belge, kjo gjë mund ta shtyjë ekstradimin e tij. Por herët ose vonë ai do të ekstradohet në Francë, ka thënë prokurori Eric van der Sypt. Sala Abdeslam dhe disa të dyshuar të tjerë u arrestuan të premte në kryeqytetin belg. Zyrtarët thonë se të dyshuarit u arrestuan gjatë një operacioni policor në zonën Molenbeek të Bruxellit. Prokurorët thonë se Abdeslam ishte lënduar lehtë kur ishte gjuajtur në këmb, në kohën kur policët po hynin në ndërtesë.
C'est un travail intense qui a été réalisé.
Është një rezultat shumë e rëndësishëm në betejën për demokraci, për vlerat të cilat ne i përfaqësojmë, ka thënë kryeministri i Belgjikës Charles Michel. A i dha këto komente duke folur në Bruxelles për krah kryeministrit të Francës François Hollande, i cili tha se ekstradimi i Abdeslam do të bëhej sa më shpejt që është e mundur. Hollande gjithashtu tha se niveli i kërcënimeve të sigurisë është shumë i lartë dhe se shumë më tepër njerëz se sa ishte menduar në fillim janë të përfshirë në sulmet e Parisit që lanë më shumë se 130 persona të vrarë.
Ce que je peux dire c'est que partout
Ajo që ka mund të them është se çdo kund, në Belgjikë dhe në Francë, niveli i kërcënimeve është shumë i lartë, tha Hollande. Nga ana tjetër, Michel tha se tre të dyshuar janë arrestuar gjatë aksionit policor. Por një zëdhënës i zyrës së prokurorit federal, Thierry Wertz, tha se përveç Abdeslam dhe një të dyshuari tjetër, autoritetet po i mbajnë edhe tre antarë të një familjeje që e kishte strehuar Abdeslamin. Më herët, prokurorët belgë kishin thënë se shenjat e gishtrimve të tij ishin gjetur në një apartament në Bruxelles, i cili ishte bastisur më 15 mars, por thanë që nuk mund të jepejnë ndonjë datë sakt se kur janë lënë ato shenja. Nga ana tjetër, ministri francez i punëve të brendshme, Bernard Cazeneuve, tha se arrestimi i Abdeslamit dhe katër të dyshuarve të tjerë është një goditje e madhe për rjetin e militantëve të shtetit islamik që vepron në Evropë. Vetëm njëri nga të dyshuarit e sulmeve të Parisit, Mohamed Abrini, mbetet ende i lirë. Cazeneuve tha se 74 njerëz që kanë lidhje me aktivitete terroriste janë arrestuar në Francë që nga fillimi i këtij viti. Përpara nivelit të kërcënimit që vazhdon të jetë ende shumë i lartë, këto rezultate janë inkurajim për të ndjekur përpjekjet tona, ka thënë ai. Përndryshe, Abdeslam kishte jetuar në Molenbeek para sulmeve të 13 nëntorit në Paris, përgjegjësim për të cilat e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Si shtetas francez i lindur në Bruxelles, ai dyshohet se ka luajtur rolin kryesor në operacionin e sulmeve të Parisit. Abdeslam besohet se ishte kthyer në Belgjik më një herë pas sulmeve, në të cilat vllau i tij Ibrahim e kishte hedhur veten në erë. Kjo ishte e tëra për këtë edicion të orës 12, unë juftoj të nëndishni edhe në emisionet e radhës të orës 16 dhe 21, mos haroni se gjithmonë mund të na dëgjoni edhe online në faqen ton të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni të gjitha materialet tona, si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota. Një lloj shumë materiale ne i plasojmë edhe në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.